Järv näis kuldsete äärtega sinise portselanvaagnana. Jõuludeni oli jäänud ainult 4 päeva, kuid Johannes polnud end ilmutanud sellest ajast saati, kui ta 1 päeva eest turul kadus. Isa ei kahelnud. Saladusliku jõulukalendri meisterdaja oli kindlasti Johannes. Tema pani sinna kokku murtud lehekesed, mis jutustasid pikalt Betlemma reisist. Johannes oli sündinud Damaskuses. Mis tõi teda paljude aastate eest Norrasse? Miks ei oleks ta võinud selle asemel Damaskuse turgudel lilli müüa? Arvatavasti oli ta kunagi kohanud noort Elisabeti nimelist neidu. Võib-olla Roomas, kuna foto oli seal tehtud. Aga kui Johannes teda tõesti kohanud oli, miks ei olnud ta siis kindel, kas neiu nimi oli Elisabet või Tebasile? Naine ise oli öelnud, et ta on Palestiina põgenik ühest väikesest külast Betlemma lähedal. Kas ei olnud ta mitte lisanud, et ta on sündinud Norras? Kunagi oli Johannes külastanud seda ema, kelle tütar ühel 1948. aasta detsembri päeval jäljetult kadus. Siis kohtus ta kindlasti ka tema noorema õega. Võib-olla Johannesele tundus, et Anna sarnanes Peetri kiriku ees seisva noore naisega. Miks muidu hakkas see salapärane Süüriast tulnud mees tuhnima vanas kadumisloos, mis oli toimunud linnas ammu enne tema Norrasse tulekut? Isa äratas Joakimi 21. detsembril hommikul vara. Me peame kähku tegema, kiirustas ta. Ma pean täna varakult tööle jõudma. Aga kalender on samuti tähtis. Võib-olla on see isegi tähtsam kui töö. Joakim krapsas voodile püsti ja avas jõulukalendri. Poiss oli jõulusid peaaegu kartma hakanud, sest siis ei jää ju saladuslikust jõulukalendrist enam midagi järele. Täna oli pildil täiesti sile järv ja väike küla. Nii küla kui ka järve ümber kõrguvad mäed särasid päikese kullas. Joakim voltis lahti õhukese paperilehe, mis kalendri avamisel välja oli kukkunud, ja ta hakkas lugema. Evangeliel. Ühel varasel hommikul, 100. aastate lõpul pärast Kristust, tormasid rändurid Parada jõe kaldal asuvasse Damaskusesse. Neid oli 7 lammast, 4 karjast, 3 tarka, 4 issanda inglit, maavalitseja Küreenius, keiser Augustus ja Elisabet. Nad kihutasid mööda 2 linna läänevärevat valvavast sõdurist ja kiirustasid edasi piki sirget otse läbi linna viivat tänavat. Sõdurid pöördusid segadusest teise poole. Mis see oli? See oli äkiline tuule ilm loodest. Aga see ei olnud ainult tuul ja liiv. Mulle tundub, et ma nägin ka mõnda inimest. 2 sõdurile meenus vana, 1000-aastatagune lugu. Midagi oli juhtunud linna idaväravas. Tookord oli piki pea tänavat tulnud ja linnaväravast välja tormanud seltskond sõdurisalga jalust maha jooksnud. Nende seas oli nii loomi kui ka inimesi. Üks sõdur oli isegi ingleid märganud. Kui Elisabet, Efriel ja kõik need teised linna idaväravast välja tuiskasid, müksasid nad kogemata sõdureid. Sõdurid lendasid uperkuuti, ajasid end jälle jalule ja jäid jooksjaile järele vaatama. Viivu pärast olid rännumehed neist nii aastate kui ka miilide kaugusel. Hilisel pärast lõunal kunagi 100. aastate keskpaiku jõudsid rändurid alla Galilea maale, Geneetsareti järve kaldale. Nad peatusid külakese juures ja silmitsesid siledat järve pinda. Madalad mäed ümbritsesid pärjana järve ja kui kuldne õhtupäike neile otse peale paistis, Näisjärv Elisabetile kuldsete äärtega sinise portselanvaagnana. Külas olid madalad majad, mille ühes otsas olid väiksed tarandikud koduloomade jaoks. Majade vahel liikusid koormatega eeslid, keda talutasid hõlstidesse ja kuubedesse riietatud mehed. Valgetes rõivastes naised kandsid pea peal kanne. Me oleme Kapernaumas, mis asub vanal Damaskuse ja Egiptuse vahelisel karavani teel. Seletas Efiriel. Just siin kutsus Jeesus endale esimesed jüngrid. Üks neist oli tölner Matteus, sest Kapernaum oli tähtis tollipunkt. Teised olid kaluritest vennad Siimon Peetrus ja Andreas. Järgige mind, kutsus Jeesus, ma teen teist inimese püüdjad. Ta aitas neil ka kala püüda, lisas Umuriel kiiresti, just nimelt. Efiriel noogutas ja jätkas. Ükskord seisis Jeesus järve ääres, et suurele rahva hulgale kõnelda. Ta nägi rannal kahte paati. Üks neist kuulus Siimon Peetrusele. Jeesus astus paati ja palus Peetrusel paat kaldast lahti tõugata. Paadis istudes rääkis ta järvelt rahva hulgale. See oli väga nutikas, sest nii said kõik inimesed teda kõnelemise ajal ka näha. Kui ta kõnelemise lõpetanud oli, palus ta Siimon Peetrusel sõuda sügavale kohale ja seal võrgud vette lasta. Peetrus aga ütles, et ta oli kogu eelmise öö näinud vaeva üht ainustki kala saamata. Sellegi poolest tegi ta Jeesuse sõnade järgi ning sai nii suure saagi, et võrgud olid rebenemas. Kunagi teine kord olid nad keset merd, segas Umuriel lõhinal vahele. Korraga algas torm ja jüngrid kartsid kohutavalt uppuda, aga Jeesus samal ajal hoopiski magas rahulikult. Lõpuks tuli tal siiski tormi vaigistada, et jüngrid hingerahu tagasi saaksid. Ta tahtis neile näidata, kui vähe neil usku on, selgitas Efiriel. Umuriel nogutas innukalt. Nimelt. Ja ükskord olid jüngrid jälle oma pead järvel. Siis tuli Jeesus neile vastu. Ta kõndis vee peal. Kui jüngrid teda märkasid, tekkis neil surmahirm, sest nad arvasid, et see on kodukäija või midagi selle taolist. Kui aga Siimon Peetrus nägi, et tulijaks on Jeesus, tahtis ta vapper olla ja Jeesusele näidata, et temal on usku küllaga. Seepärast astus ta paadist välja ja kõndis ka vee peal. Veidi aega läks tal päris hästi, kui ta varsti tuli talle lainete ees hirm peale ja siis hakkas Peetrus vajuma. Viimases hädas hüüdis ta Jeesust, et see tuleks ja ta päästaks. Joosua põrutas oma karjasekepiga purunenud müürikivide hunnikule. Petlemma, petlemma! Nad pühkisid pikike Netsareti järve kallast edasi. Juba veidi aja pärast sundis Efiriel neid peatuma. Ta osutas üles ühele mäeseljale. Seal üleval pidas Jeesus kuulsa mäejutluse. Seal jutustas ta kõige tähtsamast, mis ta inimestele õpetada tahtis. Mis see siis oli, tahtis Elisabet teada. Lapsingel Umuriel sahmis tiibadega, tõusis maast poole meetri kõrgusele ja lausus. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii taevas. Efiriel katkestas sa sõnavalingu. Ta õpetas inimesi palvetama, seda küll. Eelkõige tahtis ta inimestele õpetada olema üksteise vastu head, kuid ta tahtis ka näidata, et ükski inimene ei ole Jumala eestäiuslik. Õndsad on armulised, võttis Umuriel taas jutu otsa enda kätte. Kui keegi lööb sinu paremat kõrva, siis keera talle ka teine. Armastage oma vaenlasi ja paluge nende eest, kes teid taga kiusavad. Kõik, mida te tahate, et teile tehakse, tehke teie ka teistele. Aitäh, sellest aitab, sekkus Efriel. Me teame, et sa kõike seda tead. See veel puuduks, kui üks issanda inglitest seda ei tea. Nüüd köhatasid kõik kolm tarka kooris. Neil kõigil oli ilmselge tahtmine midagi öelda. Kaspar ja Baltasar noogutasid Melchiorile ja andsid talle sõna. Kuid selliste elureeglite pähe tuupimisest ei piisa. Tähtsam on püüda neid järgida. Kõige tähtsam on teha midagi nende heaks, kes on hädas, nende heaks, kes on haiged või vaesed ja nende heaks, kes oma kodust põgeneva peavad. See on jõulusõnum. Petlemma, üritas Joosua uuesti, Petlemma. Nad olid vaevalt hoo sisse saanud, kui Efriel Elisabeti poole pöördus ja seletas, et nad kihutavad läbi selle paiga, kus Jeesus 5000 inimesel ainult mõne kala ja leivaga kõhu täis söötis. Nimelt, hõikas Umriel, Jeesus tahtis, et inimesed jagaksid seda piskut, mis neil on. Kui nad teistega jagama õpiksid, siis poleks keegi näljane või vaene. Siis ei oleks keegi ka eriti rikas. Kuid parem on see, et keegi pole vaene ja näljane, kui et mõni üksik on väga rikas. Kui nad jõudsid Tiberia asulani, pöördusid nad Geneetsareti järve äärest üles mägede poole. Viljakas palmide ja viljapuudega orus asus järgmine asula. Efriel hõikas, et palverändurid peatuksid. Inglikell näitab, et Jeesuse sünnist on möödunud 107 aastat. Linna nimi on Naatsaret. Siin kasvas Jeesus üles Puusepp Joosepi pojana. Just siin ilmutas Maarjale üks issanda ingel, kes ütles talle, et ta ootab last. Ingel ei olnud juttu veel lõpetanud, kui taevast midagi alla kukkus. Järgmisel silmapilgul seisis palverändurite ees veel üks ingel, kes hoidis käes trompetit. Ingel puhus korra trompetit ja lausus. Mina olen ingel Evangeliel ja ma kuulutan teile suurt rõõmu. Nüüd on Jeesuse sünnini jäänud vaid väga vähe aega. Umriel hakkas Elisabeti ümber tiirutama. Tema on üks meie seast ja ta tuleb viimase osa Petlema teekonnast meiega kaasa. Kõik see tuletas Elisabetile meelde mõned sõnad ühest vanast Norra jõululaulust. Inglid laskuvad peidupaigast alla, hakkas ta oma ilusa häälega laulma. Kolm tarka plaksutasid talle, sest tüdruk laulis tõesti ilusasti. Elisabetil hakkas pisut piinlik, et kõik ainiti teda ei vaataks juhtista tähelepanu mujale. Mulle tundub, et me läheneme Petlemma, kuna siin on nii palju ingleid. Joosua andis ühele lambale väikese müksu. Petlemma, Petlemma! Nüüd oli neil jäänud vaid 100 aastat Taaveti linna jõudmiseks. Kui Joaki mõhukeselt paberilt viimaseid ridu luges, vahtis isa hajevil pilguga ringi. Nüüd hakkavad asjad ilmet võtma, arutles ta. Ema pöördus imestunult tema poole. Kas sa pead silmas, et nad on pühale maale jõudnud? Isa raputas pead. Kyrenius ütles eile midagi Damaskusele lähenedes. Nii hea on jälle kodus olla, lausus ta. Loomulikult sellepärast, et Süüria maavalitseja elas kunagi Damaskuses. Aga minu jaoks kõlab see kuidagi Johannese häälega. Nii hea on jälle kodus olla. Sa oled siis veendunud, et Johannes meisterdas saladusliku jõulukalendri ja on tõepoolest Damaskusest pärit, uuris ema edasi. Isa noogutas. Sest kes on Kyrenius selles kummalises loos? Tema oli see, kes andis Elisabetile jõulukalendri heleda päise neiu pildiga. Sedasi on ta ise enda selle jutu sisse kirjutanud, nii ise enda kui ka selle Roomas nähtud noore daami. Ta on pistnud selle pika jutustuse keskele, sest Küreniusest ja jõulukalendrist on pisut rohkem juttu ainult 12. ja 13. peatükis. Kürenius ütleb alati Dixi, kui tal on midagi südamel. See tähendab, ma olen rääkinud. Ja jälle kuuleks ma otse kui Johannese häält. Ta on rääkinud ja tema kõneks on see kummaline jõulukalender. Võib-olla tõesti, nõustus ema. Aga täna tuli välja ka üks huvitav tõsiasi, jätkas isa. Missugune? Küsisid ema ja Joakim peaaegu kooris. Vana lillemüüja on kirjeldanud paljusid linnu ja paiku pikal Betlema teekonnal. Kuid täna on ta kirjeldus palju täpsem. Ta kirjutab sirgest otse läbi linna viivast tänavast, Damaskuse lääneväravast idaväravasse. Nii saab kirjutada ainult see, kes kohalike linnaolusid tunneb. Sul on vist õigus, ütles ema. Kuid kas sa ei arva, et ta võis olla kusagilt kuulnud seda vana lugu sõduritest, keda inglid jalust maha jooksid? Isa lagistas naerda. Narrus! Veidi aja pärast lisas ta igaks juhuks. Midagi ei saa välistada. Kui me ta vaid uuesti üles leiaksime? Joakim mõtles midagi hoopis muud. Ta silmitses õhukest paberit, mida ta äsja oli lugenud, pani sõrme ühele lausele ja ütles. Hommikumaa tark ütles, et tähtis on teha midagi nende heaks, kes on pidanud oma kodust põgenema. Mis te arvate, mida ta selle all mõtles? Isa nihutas end veidikene Joakimile lähemale. Küllap ta mõtles põgenikke ja teisi selliseid. Just nimelt, oli Joakim kärmas vastama. Just seda mõtlesin minagi. Isa ja ema vaatasid teineteisele otsa. Mida nimelt, päris ema. Ma mõtlesin, et sellel on midagi pistmist fotol oleva noore naisega. Tema oli ju ka põgenik. Pealegi oli ta mehe kallim. Isa tõusis püsti. Ta surus käed kõvasti kokku ja lausus. Nüüd peame tõesti kiirustama. Ma pean 10 minuti pärast ära sõitma. Enne kui Joakim sel õhtul magama läks, jäi ta viivuks istuma ja tähtedega mängima. Ta mõtles Johannesele, kes oli Roomas kohanud Elisabetti ja Roomast sai armastus tähendav sõna, kui seda tagurpidi lugeda. Viimaks kirjutas ta mõned saladuslikud tähed oma väikesesse märkmikku. Elisabet te basile, Elisabet te basile, Rooma amor. Kujutis meenutas talle üht ust või isegi teise ukse sees olevat ust. Kes oskaks arvata, mis võiks selle ukse taga peituda?